День усіх святых адзначылі вернікі Беларусі. Традыцыйная ўрачыстая служба і вялікая працэсія з удзелам большай часткі жыхароў прайшла ў мястэчку Ракаў, што пад Менскам. Вернікі збіраюцца ў храм задоўга да пачатку святой службы і моляцца асабіста разам да сваіх нябесных апекуноў, заступнікаў для родных і блізкіх, разважаюць пра таямніцу лучнасці святых. У дзень усіх святых падчас літургіі ў сваім слове да сабраных святары падкрэсліваюць вялікую ласку Божую, што людзям на зямлі даецца магчымасць учынкамі і выпрабаваннямі максімальна наблізіцца да Божага трону і тады звацца святымі. Але святасць не толькі ласка, але і крыж. Святым стаць цяжка і без асаблівай волі Духа Святога немагчыма. У супольнай малітве літання да ўсіх святых вернікі дзякуюць перадусім Пану Богу за кожнага выбранага ім святога і просяць нябесных заступнікаў аб блаславенні для сябе і ўсёй краіны. У касцёлах, дзе дазваляюць умовы, пасля службы вялікай працэсіі вернікі заўсёды ідуць на могілкі. Напрыклад, у Ракаве гэта старажытнае паховішча, дзе яшчэ стаяць помнікі, якім нават больш за 200 год. Тут каля маленькай капліцы сабраны моляцца нешпарамі, а потым ёсць магчымасць наведаць могілкі сваіх родных, прыбраць чужыя магілкі, занядбаныя, добрым словам і памяццю узгадаць сваіх продкаў, якія таксама ствараюць на небе лучнасць святых.